Oasa. Odsjaj dana.
Budimo ljudi, kao što je rekao naš patrijarh Pavle, razmišljajmo pozitivno, jer jedino će nas ljudi na taj način cijeniti. Treba živjeti, u svakom trenutku treba poštovati ovaj naš život, treba razvijati odnos prema životu, prema ljudima, prema poslu kojim se bavite.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju Radija Republike Srpske u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima, za dobrim u čovjeku. Ko nam je večeras gost? Rekla bih domaćin ove kuće, jer on je davno kročio na ovaj prostor medijski i to sasvim slučajno, ali sve poslije što je uslijedilo nije bilo slučajnost, to je bila velika ljubav prema poslu i velika odgovornost prema slušaocima i izgovorenoj riječi. Počeo je svoju karijeru kao speaker, odabran na audiciji. Zajedno sa razvojem radija razvijao se i on, bio voditelj, novinar, urednik, a posljednjih godina i mentor mladim kolegama, učeći ih kulturi govora. Naš gost je moj dragi kolega Milan Hajduković. Dobroveče. Dobro mi je došao u Oazu.
Pozdravljam sve slušalce i hvala ti, Jacu.
A povod što ćemo večeras baš s tobom razgovarati u ovoj emisiji je tvoj odlazak u penziju. Ja prosto ne mogu da vjerujem.
Da, kako vrijeme nekako brzo prozvije. Evo već 40 i ja mislim već da, treća godina. Ja nekako ne volim da pričam o toj prošlosti. Moj životni moto, idemo naprijed. Međutim, sad nekako u ovim godinama kada čovjek odlazi u tu mirovinu, vraća misli u tu nekakvu prošlost, u tu nekakvu mladost. Taj početak kad je Radio Banja Luka bila mala ustanova, kad je program trajao nepuna 3-4 sata. Kad sam počinjao, kad sam vježbao, kad sam ušao u te prostore, u stvari ja sam slučajno zakoračio tu. Bio sam u dječjem pozorištu, tako pravili smo nekakve humorističke emisije za radio. Ljudi su me već tada prepoznali, međutim ja tome nešto nisam pridavao poseban značaj. Mislio sam krenuti tim pozorišnim vodama i onda eto, nekakvom slučajnošću sam došao na audiciju, položio audiciju. Nisam ja dugo ni vježbao nešto taj, da kažem, spikeraj. Pošto smo već tad, u to vrijeme, u pozorištu se dosta toga radilo, ali čovjek jednostavno mora tokom vremena sam sebe da razvija, da sluša druge, da ide u tom nekakvom pravcu. A ne samo ono, kad se radi s lektorima, to su nekakve osnove one. Međutim, ako se čovjek sam kasnije ne razvija, nema uspjeha. Dobro, ja sam imao nekakav talenat, tako kažem. Međutim, talenat po meni ništa ne znači ako se čovjek dalje ne usavršava, pogotovo u ovom poslu.
Za naš posao nije bilo škole gdje smo mogli otići pa naučiti, nego smo morali nekako učiti uz rad.
Učiti uz rad, pa sa kolegama, jeste, sa kolegama. Tad mi nismo ni imali lektore fonetičare, ali smo, zahvaljujući, pa da kažem, i kolegama iz Radio Sarajeva koji su tad bili već izrasli. Sjećam se recimo Zdravka Knezovića koji nas je na neki način davao nam te nekakve početničke spikerske norme. Odatle je krenulo, a kasnije vremenom se sve to razvijalo, jel?
Sigurno. Rekao si da si slučajno zakoračio u radio, volio si glumu i pronalazio si se u tim mladalačkim godinama kao glumac.
Da, i ta gluma, mogu reći da mi je i ta gluma pomogla. Jer, speaker, šta je speaker? Svi misle da je speaker čisto ono informativa, da čitate informativne emisije. Ne, speaker je za sve. I za dramu, i za dokumentarni program, a informativni tekstovi, ne znam, bar ja to tako mislim, to je meni tako prolazilo. Tu nisam pridavao nekakav značaj, iskreno da budem.
Ali u tom informativnom programu, odnosno u toj informaciji koja je vrlo ozbiljna i koja mora biti upečatljiva, također mora da se donese na način da slušaoci vjeruju u ono što čuju, da budeš uvjerljiv kad je interpretiraš.
Pa normalno, moraš biti uvjerljiv, moraš imati efektnosti, a ne kao ovo danas, kao što rade. To glasno govorenje, to urlanje i tako dalje. Slušaoci, gledaoci, pogotovo slušaoci, one osjete sve, bez obzira što ne vide te likove. Da, i dobro nas je ono učilo i to je isto jedan kredo u životu. Pričali smo, život je pun nekakvih problema, međutim kad ulaziš u studio, sve brige ostavljaš pred vratima. To nam dobro dođe i u životu kasnije.
Iako slušalac ne vidi onoga ko govori, on ga osjeća, način na koji on interpretira. Osjeća tu neku toplinu ili jednostavno on se veže zbog...
volim reći, ja sam nekad volio reći, osjeti tu boju riječi. I morate pravilno izgovoriti riječ.
Zaokružiti
Nekad se to
riječ.
Tako poštovalo. To smo mi učili, usavršavali. Danas se, nažalost, to ne radi. I žao mi je što je ovaj spikerski posao. Meni je jednom dobro koleginica rekla, pošto sam prošao sve te nekakve redakcijske funkcije, da kažem. Meni je jednom jedna koleginica davno rekla, još dok sam bio u informativnoj redakciji, ti šta god budeš radio, ti ćeš biti speaker. Taj prepoznatljiv glas, to nešto što daje uvjerljivost toj informacije. Ja se sjećam, recimo, tamo početaka svojih, jedan mlađi kolega, pošto smo mi speakeri su u početku, bili jedini ti poslanici u studiju. I ja kad sam pročitao njegov tekst, kad sam ja izašao iz studija, on je mene onako blijedo gledao. Ja ga pitam šta je, jel nešto nije u redu, šta je, sam pogriješio. Ne, nego kaže, kako je, tekst je, kaže, kriminalan, ja znam da nije dobar tekst. A ti nekako kad pročitaš taj tekst, kaže, on je meni fenomenalan. Dakle, interpretacija mnogo znači.
I mi kao spikeri davali smo ton jednom radiju, slušalci su se vezali za te glasove i bili smo prepoznatljivi bez obzira na sav taj tim koji je činio
program. Evo, vremena su prošla. Evo, Jadranka Mudrenović i Milan Hajduković i dan danas, evo već da kažem u poznim nekakvim godinama svojim glasovima, ostali su prepoznatljivi. Ja to govorim susrećujući se sa ljudima u običnom životu.
Ponekad se iznenadimo.
Ponekad, da.
Zbog čega su se toliko vezali za nas, ali lijepo nam je i ugodno se osjećamo
ugodno
kad budemo prepoznati. Nakon toliko godina.
Nakon toliko godina ljudi ipak, ne znam, imaju pozitivno mišljenje o nama. Da li su to glasovi u pitanju, interpretacija.
Da govorimo o tom nekom prošlom vremenu kada je radio bio pojam, kada je televizija tek ulazila u naše domove, kada nije bilo interneta, kada nije bilo drugih mogućnosti da čovjek dođe do informacije, kada su prve informacije stizale na najbrži način, baš slušajući radio.
Da, ja sad nešto ovako razmišljam pa se sjetim onog vremena poslije zemljotresa. Ja sam tad bio još gimnazijalac, slušao se radio, dan, noć. Možda mi je i to dalo nekakav povod da zakoračim u ove vode, ne znam. Kao gimnazijalac ja sam bio aktivan, tako recitatorske sekcije i sve to. Više sam nekako volio to. I tu su me i profesori cijenili. I dan danas sjetim se tih svojih profesorica, Mare Lošić, Nade Kantar, profesora Salapori, da ne nabrajam dalje, Smilje Kerkez. I oni su mi, stvarno su me, da kažem, onako prosto gotivili. E baš taj period, možda je i to u meni ostalo nešto još iz tih nekakvih mladalačkih dana, nešto. kao ja bih mogao to da radim. Poslije su mi neke kolege govorile, pa znaš ti kad si bio u gimnaziji, pa ti si radio ovo, pa ti si radio ono, pa još te od tada prepoznajemo. Tako da mi je možda mi je i to ovaj...
Šta je to što
možda me je to na neki način animiralo da zakoračim, krenem ovim putem.
A šta je to što nas je sve ove godine držalo upravo čvrsto vezano za radio? Svaki novi dan je bio
donosio
novi početak
novo, da.
I svakog dana smo se morali dokazivati.
Ali u svemu tome opet morate imati ljubavi prema tom poslu. Ako nemate ljubavi prema poslu, odnos prema poslu, morate težiti uvijek najboljem. Da budete baš ono profesionalac, da se razvija u svakom smislu. Nije važno da li je to redakcija kulturnog, sportskog ili ne znam nija informativnog programa. U koju god redakciju kročite, vi se morate jednostavno razvijati tu, pratiti događaje. Kako prenijeti te događaje?
Nastojati biti što bolji i svakim danom sve bolji i bolji.
Naravno, ako se tako ne ponašamo, nećemo uspjeti.
A i greške nam se ne praštaju, jer se čuju.
Kako da ne? Pa, a nekad, kad već govorimo o tim greškama, bilo je tu mnogo dogodovština. Ajde da ispričam nešto, da pričamo i o tim nekakvim početcima. Ja, dok sam bio mlad, nekako sam bio nestašan.
Znam.
Da. Ti si uvijek nekako bila već porodični onaj čovjek, ti si bila u studiju, mi smo ovamo oni mladalački, mogu reći malo pomalo i neodgovorni, ja se sjećam tako tih nekakvih momenata koje sam nekad prepričavao. Da kažem da je Radio Banja Luka počinjalo program u popodne ono u 3.15, dakle poslije novosti dana, govorim dok smo bili još lokalni mediji. Pa se onda išlo ono najava programa, oglas ovamo tamo, dnevnik je počinjao u 16 časova, dakle ostao je i dan danas taj termin. Poslije toga išao je propagandni program, pa smo onda prenosili, ne znam nija, popodnevni dnevnik Radio Sarajeva od 17 časova, e onda je poslije toga do 18 časova išla muzika. I sjećam se tako nekakva dva momenta. Moj kolega, naš kolega Branimir Milaković, nažalost, koji je eto rano otišao od nas, jednom igra film u Palasu, Kramer protiv Kramera, sad to je bio tad hit nekakav. A šta ćemo, predstava počinje u 18 časova. Kako sad da mi to izvedemo? I onako mi se dogovaramo, ajde mi završiti program 5 do 6, nemamo sata, tad nije bilo ni časovnika i tako dalje. Odjavim ja program u 5 do 6 i mi u Kinopalac da pogledam taj film. Ili jednom, sjećam se isto, išla je nekakva klasična ozbiljna muzika, onako uspavljujuća, još je vrijeme nekako bilo kišovito, tmurno i tako dalje. I kolega Brane, vidim ja on zakunjao tamo za, u režiji za miksetom. Ja u studiju, ajde, on zakunjao, ja sam onako položio malo po studijskom onom stolu i mi zaspemo. Ja se probudim negdje u 6.15, a tad bila one ploče i samo se čuje kvrc, kvrc, kvrc. Ništa, ja sam odjavio program. Ma, nismo imali nikakvih posljedice.
To su bili ti
mladalački dan. Da, tad su bili lokalni mediji, a već tamo negdje... To je bila 72. godina, da, drugi februar, ta godišnica radija, tad smo već sagradili srednji talasni predajnik i tad smo bili radio na regionalnom nivou, da, imali smo i dopisnice, pokrivali smo to područje nekadašnje Bosanske Krajine, ne znam, Prijedor, Prnjavor,
Kotor Varoš, Kneževo,
tu smo imali dopisnike Gradiška. E tako, bilo su to lijepa vremena. Druženje. Družili smo se, ali nikad nismo zapostavljali posao. To...
Osim kad je se... bio film na da. Programu.
A dobro, to su tako bili, da, to su bili rijetki momenti. Međutim, u studio, recimo dnevnik kad se radi, nema, to je baš ono bilo profesionalno. Tad su i spikeri samo vodili dnevnik, nije bilo ni novinara, ni voditelja.
I sjećam se poslije svakog pročitanog dnevnika, završenog dnevnika, izlazili smo u hol i dočekivao nas je prvi direktor Radio Banja Luke,
Đorđe Čiča.
Da, koji je svaku grešku pomno bilježio, opominjao nas.
Da, ali on je bio dobar čovjek.
Da, pa dobar i čovjek. Ta opomena je bila dobronamjerna.
Kako da ne? Ma da, i to sam isto često ovako pričao. Đorđe Čiča, recimo, bio novinar, profesionalac i tako dalje. On nikad nije volio da vidi novinara tako da sjedi u redakciji. Onako besposlen i to. On je uvijek rastirivao novinara, da ide u ugla, da pravi priloge i tako dalje. I onda jednom je rekao, ako nemate gdje, idite u kafanu. Tamo ćete nešto čuti, ovdje nećete ništa čuti. Onda smo i to svojevremeno tako neozbiljno shvatili, pa smo išli malo i po tim kafanama.
U Studio 3.
U Studio 3, kod Ruže.
Da, to je jedan lijepi period koji je ostao svima nama zaposlenim u to vrijeme na radiju, u lijepom sjećanju kada smo uistinu...
Da, to je bilo neko druženje, ali kažem, družili. Uvijek smo imali taj odnos prema poslu. Uvijek prije. I novinari se prije. Novinar je prije imao zadatak da odradi svoj zadatak. Kad će on njega odraditi? Nema to 8 časova radno vrijeme, 10, 12, nije bitno. Prema svojim sposobnostima. Neko je sposobno da to uradi za pola sata. Uradi svoj, uradiš kod kuće. Ali ti moraš uraditi taj svoj zadatak, ti moraš imati svoj prilog. Kad ćeš ti njega uraditi to? To sad nije.
Program ne smije da
Program ne smije da trpi.
S velikom odgovornošću smo ulazili u studio, jer smo uvijek imali svijest da nas slušaju i da moramo biti na visini svoga zadatka. Ponekad smo i s tremom ulazili u studio, pogotovo kad su bili u pitanju neki novi projekti ili neke vanredne situacije, ne znajući kako će se sve to odvijati, kada improvizujemo, kada moramo da improvizujemo.
Da, ta trema. Ma svi imaju tremu. Dobro, pa i dan danas taj prvi kontakt sa slušaocima, sa gledaocima, sa publikom, ne znam ni ja. Dakle, shvatite nekakvu odgovornost, jer to je već poznata stvar. Ako vi razmišljate o onome što radite, ta trema se povremeno razbija, jel? Nestaje.
U prvoj rečenici se možda može osjetiti ta napetost u glasu, zategnutost žica glasnih, a kasnije se opuštamo i...
Pa jeste, evo i sad nas dvoje ovako kad pričamo, evo ja se već na neki način pomalo opuštam, ali taj prvi kontakt, dakle,
da, ovo
svaki početak
studio.
Je težak, jel? I upravo to.
A inače, ovaj studio i miri studija, ta tišina u studiju, to je neka atmosfera, ona optimalna za ljude s radija, za one male ljude.
Da.
Kako mi volimo reći, da u radiju žive mali ljudi.
A zašto je to tako? Zašto su spikeri uvijek mali ljudi? Ja to nikad neću razumijeti. Spikeri su, pa, Bogom dati, šta ja znam, imaju nekakav talenat. Mada talenat mnogo, to smo rekli, talenat mnogo ne znači ako se ti ne razviješ i tako dalje, ako ne učiš. Ali spikeri su uvijek nekako bili na margini. Ljudi rade, nije lako sjediti u studiju, zabavljati javnost. Dakle, vi izlazite u javnost. Ja se sjećam ove posljednje audicije prije rata, dok je bila još Radio Banja Luka, kad je bilo na audiciji, dakle, to nije bilo, rekli smo, puno tih radiostanica, tih medija. I sjećam se, na posljednjoj audiciji je bilo 826 kandidata za spikera. Od tih 826 kandidata nije niko primljen.
Zato što se u našem radiju uvijek držao taj kriterij.
Jeste,
nismo željeli ići ispod.
Morali ste imati čist govor, foničnost glasa, smisao za interpretaciju.
A ne samo želju baviti se tim.
A ne samo želju. Međutim, danas je tako nestvarno je to meni. Prvo sa ulice, ne znam ja da kažem sa ulice, ide u studio, pa onda se vidi da nije dobar, pa onda kaže ajde malo vježbaj s tim i tim i tako dalje. To je nestvarno. Ja ne znam kakva su ova vremena, kad već pričamo o tome. Ja sam dosta radio s tim mladim ljudima, ajde kad već govorimo o tome. Ej, baš to što kažem, prvo kao ide u studio, dobar je on, ovam tamo, međutim onda postoji se pokaže da on ne može jednostavno to da radi, e sad onda ajde kod Milana, nek Milan vježba, ma nema od toga ništa.
Dakle, ako neko nema predispozicije, dakle ono osnovno, a to tačno, je boja i foničnost glasa i...
Moraš imati osnove.
Jeste, i umijeće interpretacije, to ulazi u talenat, a sve ostalo se nadograđuje, dikcija se može.
Morate osjetiti tekst, morate poštovati te nekakve jezičke norme, akcentuaciju. A mi smo nekad razvijali akcente, znaš i sama koliko smo se borili s tim akcentima.
I slušalac?
Nekakve one osnovne norme. Ali to mladi, ne znam, ponekad ne prihvataju. A evo sad, s jednim sam isto mladim kolegom pričao o tome, tako dalje, on to ništa ne shvata. Jednostavno, moraš imati nekakvog sluha za te akcente. I kad sam ja njemu tako pričao o tome, on kaže, pa, kaže, moja baba to, kaže, ništa ne bi razumjela. Da. Tvoja baba ne bi razumjela, normalno da ne bi razumjela. Pođe, tude. Pa rekao, to su arhaizme. Nema više tog govora. Zvaničan govor, standardni srpski jezik, moramo poštovati. Zanemaren totalno. Lingvisti o tome mnogo pričaju, međutim, nekako se ne uspjeva u tome.
Mada?
Ne znam ja zašto.
I danas među mladima ima i tekako onih koji
ima,
rade
mogu
na
reći,
sebi,
da,
koji žele
ima,
da uče, jest, koji žele da budu bolji. I
ne mislim... mogu ja reći da mladi ne žele da to uče. Međutim, ono što sam rekao, prvo krene tim putem, uđe u studio, radi ovo ono, pa onda počne da vježba i onda nema ni vremena. Ja sam radio dosta s tih mladih ljudi, ne znam, nije u nekoliko navrata već ovim godinama. Ko i ti sama, je li tako? Međutim, oni nemaju vremena. Kad oni imaju radni zadatak, poslije radnog zadatka, kako su novinarske zadaci i tako dalje, pa dođe umoran, pa svata, ne svata, ima sluha, nema sluha. I ja njima uporno govorim, evo, kad je ta akcentuacija u pitanju. Poslije prvog sloga nema silaznih akcenata i zapamtite to, valjda možete zapamtiti. Oni kažu, koliki je riječnik, kako ćemo mi sve te riječi zapamtiti. Pa poštuju to nekakvo osnovno pravilo, jel? Poslije prvog sloga nema silaznih akcenata i doviđenja. Ima izuzetaka, ne kažem da nema. Kazačok, rokoko, neš reći. Kazačok, rokoko ili ne znam ni ja.
Dakle, poštuj osnovna pravila i nećeš zalutati. Pa bilo gdje da se nađeš, u bilo kom poslu i u krajnjem slučaju pred mikrofonom.
Ali mora se vježbati, stvarno se mora vježbati. Ne znam, mi smo to nešto pokušavali, pa to ide, pa nešto ne ide. Ja ne znam zašto je to tako, ali...
Evo, rekao si da ne voliš govoriti o prošlim vremenima, ali ipak se nekako s radošću vraćamo u to prošlo vrijeme kada smo učili da je komunikacija, da je poštivanje starijeg, onoga ko više zna, nešto što treba uvažavati, kome se treba...
Pa normalno,
pokloniti.
Mi smo uvažavali te naše kolege. A mi smo ne samo bili ono, klasični spikeri i tako dalje, išli smo i dalje. I voditelji, voditeljstvom su se bavili više nego spikerisanjem. A sad, starije kolege nekad su nam znali reći, ne kaže se tako, kaže se ovako. Međutim, kad vi slobodno govorite, kad vi vodite program, razmišljate o onome šta ćete reći, vraga, ako u vama nije sazrela ta nekakva jezička norma. Dakle, stalno se morate truditi i u običnom govoru, da govorite ispravno.
Da budete kulturni u govorenju.
Kultura govora, jednostavno da, kultura govora. Mnogo je toga napisano, međutim, mnogo je lokalnog tog govora, šta ja znam. Ne znam.
A mediji moraju poštivati standarde.
Jezičke standarde. Srpski jezik ima standard. Standardni rječnik srpskog jezika.
I na tome treba istrajavati.
Treba istrajavati i stalno sarađivati s lektorima. Mora sarađivati s lektorima. Mi imamo dobre lektore. A, da, mladi kažu, ma šta sad ja, to ima tamo lektor, on će meni to ispraviti. Ispravit će tvoj tekst. A šta ako se od nekud javljaš uživo, šta će onda biti?
Da.
Dakle, uvijek se moramo truditi da...
Da ne bismo suviše lošu govorimo. Sliku ostavili u ovom našem razgovoru o mladima. I da ih na neki način kritikujemo.
Ne,
da smo...
ne mogu, ja njih cijenim.
Da, upravo sam htjela potencirati to da te kolege...
Ja se više nekako družim sa mladim ljudima, želim na neki način da im pomognem nego sa starijim kolegama. Ne, stvarno želim da im pomognem. I u svakom trenutku ću im pomoći. Bez obzira što, evo, nekakav moj radni vijek je na izmaku. Ali u svako doba, ono što kažu dan i noć.
Ova emisija je posvećena upravo ljudskoj dobroti i toj vještini komunikacije s drugim čovjekom, a ti si u tome upravo nekako na svom terenu. Kolege su te voljele sve ovo proteklo vrijeme jer si bio dobar prema svima nama. Ne pamtim za ovih 40 i više godina da si se ti nekad ogriješio o nekog kolegu.
Ne.
Da si imao neki otvoren ne. Konflikt. I kad tebe pomenem, onda
dobro,
te svrstavam...
Bilo je konflikata, uvijek bude konflikata, međutim to se izgladi. Mislim,
da.
U poslu svakom, u porodici imaš konflikata, pa se sve to izgladi. Ne znam, jednostavno mora se poštovati kolektivni rad, moraš cijeniti kolegu. Kolega kolegu mora cijeniti, mora ga poštovati, mora mu pomagati.
Upravo to, mora mu pomagati, naslanjati se kolega na kolegu i...
Bez kolektivnog rada u ovom poslu, mislim, veoma je teško. U početku, ja znam, ja sam cijenio, recimo, i ti, znam, kolege snimatelje, tonce. Oni su mi nekako bili vodili, a on je program, pogotovo ako ide uživo, kaže, nemoj to, ajde tako, ajde ovako. Oni su nam nekako bili prvi do ruke, da kažem. I stvarno smo ih cijenili.
Mi smo se pogledima kroz ovo staklo studijsko pogledali i znali šta ko misli.
Pa tonci su jednostavno pratili na šta govorimo, kako govorimo, šta čitamo, kako čitamo, upozoravali nas.
Da, i vrlo smo uvažavali to što su rekli o nama, jer u ovom poslu uvijek čovjek treba, što ti kažeš, osluškivati drugoga i uvažavati ono što kažu o tvom radu.
Dobronamjerno ukazivati na greške. Zašto ne? Pa svi mi griješimo. Ja.
Jeste.
Pogotovo u ovom poslu. Pa ja znam kolega Obren Pejović, koji nam je stotinu puta, kad god izađemo iz studija, on nama ukaže na neku grešku. Meni je to u početku malo bilo ono, ajde ti reku u studio, pa ti sad onako slobodno govori, pa da vidim koliko ćeš ti grešaka napraviti. Ali bez obzira na to, bez obzira na to, to se zapamti.
Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orak. I u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Kroz maglu treperi devet sveća na torti. Tad sam dobio par mandarina i malog belog zeca. U maju još uvek zriju komšijske bašte, ali trešnje i zelene kajsije kradu druga deca. Thank you. pa do vrata. Ima klinca od 4,5 i uči ga da peca. Ponekad ga sretnem, mahne kroz prozor kola, a u porti za loptom sad jurcaju neka druga deca. Ja se kockam s prevarantom životom, iz rukava on svakoga dana izvuče neko keca. I stari mi kažu, sad si u pravom dobu, a u ulici Jovana Cvića rastu druga deca.
Večeras je gost Oaze Milan Hajduković, speaker, voditelj, novinar, urednik, mentor.
Joj, sad od svega toga šta sam ja najviše volio?
E sad, mislim da se od svega toga najviše speaker, jer najviše o tome govorimo.
Da, o tome. Da, meni je žao što ta profesija, ma kaže, izumire. Ma ne može speaker izumrijeti. Evo, sve više kako vrijeme prolazi. To je bilo nekakvo vrijeme. Pričali smo o tome, spiker zapostavljani i tako dalje. Međutim, ne može se bez spikera. Ne može. Ta profesija ne može izumrijeti, ne može me niko ubijediti. Spiker, voditelj. Pa to su ambasadori programa, svi.
Sad sam željela da pričamo malo o ovom sadašnjem vremenu, kada su, evo, neke stvari pomjerene sa svojih ležišta i svi smo u prilici da kritikujemo i da kažemo da se u ovom vremenu ne vrednuje prava vrijednost, da je ona pomjerena na marginu, da su neke nove došle u prvi plan koje nam se nameću i koje mi htjeli ne htjeli vremenom prihvatamo. Polako gubimo nekako svoj lični kriterij i čini mi se da gubimo tu trku s...
Ma ne mogu ja reći da gubim taj svoj nekakav lični kriterij. Ja ako pogledam tekst ili tako nešto osmislim, ja ostajem nekako prislon. Dobro, nekako ono što ti se nameće, ti to uradiš, ali nastojiš da uradiš to bolje.
Po svojoj savjesti.
Po svojoj savjesti, upravo po svojoj savjesti. Jer šta se događa recimo kod novinara? Ono kad napišu tekstove pa ode do lektora, onda lektor to obradi, izmijeni, pa ne ostaje prepoznatljivost pisanja novinara. Svi tekstovi liče ko ja, eto, ja. Ali dobro, vi uradite svoje po svojoj savjesti i tu ste najmirniji.
Govorimo i o tim nekim osnovnim ljudskim vrijednostima koje nas čine dobrim ljudima. I tebe smo svrstali među dobre ljude.
Hvala ti što tako misliš. Pa trudio sam se, šta, evo sad smo pričali o tome da, dakle, moramo pokazati svoju ljudskost. Budimo ljudi.
Na koji način? Kako ti to činiš?
Pa volimo, poštujemo ljude, pomažemo ljudima. Pogotovo ljudi kad su u nevolji, jeli, kad su u nekakvom bezizlaznom stanju, ne znam ni ja. Stvarno moramo se, družimo se. Tog druženja pomalo nestaje među ljudima, ne znam, ova vremena su čudna, ovih modernih komunikacija, neka toga nije bilo, pa smo se valjda više i družili, više smo razgovarali. Sad samo sjedimo za stolom, buljimo u te računare i
nekad tako, smo se
mislim,
više...
dobro ih je koristiti, dobro dođe, međutim, ali više smo se nekad družili, više razmjenjivali iskustva.
Više smo se naslanjali jedan na drugoga, a sad više na internet i na informaciju koju dobijemo putem elektronskog medija i često nas ona odvede u krivom smjeru, zavede.
Ma zavede, upravo to zavede, ovaj... Moramo se ipak više družiti, više razmjenjivati nekakva svoja iskustva, radna iskustva. Jer bez toga ma ne možemo uspijevati, ne možemo biti baš ono isključivi. Moramo se ipak obraćati starijim kolegama, jer oni ipak više znaju od nas. Jel?
A i mladi kolega nas veoma često poduči.
Pa i on nas, da, iznenade.
Nečem, iznenade nas lijepim.
Da. Pa zato ja kažem, ja se više nekako družim s tim mladim kolegama, imaju oni svojih nekakvih, mi malo upadamo u klasiku nekakvu, nešto, moramo ići u korak s njima, moramo ipak se više družiti s mladima, ja sam to tako prihvatio, ja to tako radim.
I mlade kolege te vole i veoma cijene i bit će im žao što ćeš, evo, otići s radija.
Pa to su mi već mnogi rekli, ali vrijeme čini svoje, pa šta bude, bude. Ali uvijek kažem, uvijek ću mi biti pri ruci i uvijek mogu da mi se obrate u nekakvim tim, bar jezičkim nedoumicama, u govoru, u kulturi govora. Preniću im svoje iskustva.
Raduješ li se ti tom vremenu koje je pred tobom?
Pa... Ne radujem, iskreno, ja ne osjećam se kao penzioner, ne znam, nisam ja inertan tip, u prirodi nisam, ja sam aktivac, uvijek imam nekakvog nemilnog sam duha, ne mogu, jednostavno me stolice ležajevi ne privlače, tako da sam ja uvijek nekako, uvijek u svom, nekad sam imao malo više i tog hobija.
Koje sam kako, svoj tako, majstor.
Sam svoj majstor. Međutim, sad je to, prevladale su nekakve druge obaveze, pa sam malo to zapostavio sad. Ako budem u tim nekakvim mirnijim vodama, možda se opet vratim tome i ne znam, vidjet ćemo šta će biti.
Imaš svoju porodicu, svog sina Borisa, da. Svoju suprugu.
Jest. Porodica je...
Još nemaš unuče.
Stup društva, jel?
Sigurno.
Da. Porodica stvarno treba poštovati, jel? Porodica ti je sve u životu. Stup društva.
Da, to je nešto iz čega izlaziš i u što se vraćaš.
Tačno.
Da tražiš okrilje.
Traume, sve te... Kad prebrodiš, kad tako zađeš u neke godine, dok si mlad, pa stalno trka, frka, zbrka, međutim, tako kad se onda zađe u te neke pozne godine, onda sve se nekako smiruje, se nekako
dođe na svoje
tiše,
mjesto.
Dođe nekako na svoje mjesto, ne znam.
I sam čekam. tužan i sam. Čekam je ja. Daleko me nosila ptica srebrnih krila. U zemlju u kojoj je nekad i ona bila. Toliko sam želio sreću i ljubav bez kraja.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Milan Hajduković, poznati glas Radija Republike Srpske, glas po kojem se radio prepoznaje. Iako smo mogli večeras govoriti i o spikerskim poslovima, i o novinarskim poslovima, i o uredničkim poslovima, mi smo se ipak opredijelili da govorimo o govoru u medijima.
I to je osnova. To je osnova ovog našeg posla. Stalno ja nastavim, ne znam, bar u ovim nekakvim kasnim godinama. Jedino mi je ta želja da ti mladi ljudi shvate kulturu govora. Ti mladi ljudi koji dolaze u ovu divnu kuću, u ovu ustanovu, jeli sad imamo, neka smo bili mali, ali međutim sad imamo RTV dom.
Imamo prostore, sve uslove.
Imamo sve uslove da se razvijamo. I stvarno mi je želja da ti mladi ljudi u ovom poslu sazrijevaju, da budu profesionalci, ne diletanti. To je opasno, veoma opasno.
Evo, u ovim godinama, kad napuštaš svoje radno mjesto i odlaziš s radija, iako se nadam da nećeš nikad tu vezu s radijom prekinuti, jer ona nekako ostaje trajna u nama.
Ja vjerujem da će to tako biti. Ne mogu još pojmiti da prekidam tu vezu. Jer ipak 43 godine. Dakle, imate nekakav osjećaj da ste odrasli tu. Provesti 43 godine u jednom kolektivu, ostati vjeran tom kolektivu, to mnogo znači.
Da. Nije uspjeh pojaviti se u medijima, uspjeh je u tom mediju trajati. A traje se ako postoje predispozicije i svi oni elementi koji krase čovjeka koji radi pred mikrofonom i koji se predstavlja svakodnevno slušaocima. Kritika slušalaca je ona najjača i krajnja.
I krajnja. I uglavnom bude dobro namjerna. Nisam ja imao mnogo nekakvih kritika. Uvijek sam, susrećući se sa ljudima, je li van ovog studija i tako dalje, uvijek su ljudi nekako, da li je to iz kurtoazije, uvijek su se lijepo ophodili prema meni, ne mogu ja to reći. I poštovali su me i kako govorim i šta govorim. I
to upravo raduje što su slušaoci zbog kojih smo mi tu i sav ovaj napor koji čini sav tim u jednom mediju usmjeren ka njima. I kad oni daju pozitivnu ocjenu i kad se oni raduju kad čuju nekoga koji je s ove strane onda to može da bude jedan tako podstrek i da čovjek ugodi.
Da, kad se susretneš sa tim ljudima, pa kad ujutru uđeš u prodavnicu ili ne znam ni ja, i kad ti trgovkinja kaže pa vi osvježite dan, to ipak puno znači. Ili kad kaže zašto vi to kažete tako, zašto kažete nije televizija, nego je televizija. Nije televizija. Onda kad mu objasniš, a Bože, kaže, pa mi ne znamo govoriti, mi ne znamo ništa, pa ne znate.
A isto tako kad u prodavnicu dođeš, neku nepoznatu prodavnicu prvi put, pa progovoriš, onda te trgovac pita, oprostite, odakle se mi znamo? Onda ti još jednu rečenicu progovoriš, onda se trgovac sjeti, pa da, to je taj lik s radija.
Da, taj glas. Čudno je to. Ovaj. Ja, kad sam bio u Americi prije nekoliko godina i tako nekakvi susreti, razgovori, i kad god sam ja na tim susretima i razgovorima nešto pitao, dakle, postavljali smo neka pitanja i to, i svi su me pitali odakle. Odakle sam, ko sam, šta sam. Valjda je taj glas brujao, zvonio. Čak mi se jedan profesor na neki način ne rugao, nego kaže i da. Jedna koleginica, ovdje ja sam nešto tražio, i ona kaže šta? Pa pitao, kažem ti šta? Kaže, izvina, ali ja samo kaže, slušam tvoj glas, ja pojma nemam šta ti govoriš, kaže. Tako da, taj nekakav, ne znam ja kakav mi je glas.
Taj lijepi zvonki glas s radija Milana Bas, Hajdukovića, Marisa, koji je godinama
brujao eterom.
Jeste eterom. I kojeg su slušaoci rado slušali. Polako nestaje, ali
ostaju zapisi.
Sigurno. Imaš li neke planove za budućnost?
Planovi za
neke
budućnost.
Neostvarene želje, neke snove koje nisi dosanjao.
To je sad bilo, ali to je sad već prošlo. Sad u ovim poznim godinama. Meni je nekad to malo bilo smiješno. Kaže, idem u penziju, pa ću ja uraditi ovo, pa ću uraditi ono. Meni je to bilo ono nestvarno, nelogično. Ti kad odeš u penziju, ma nećeš ti ništa uraditi, ti si otišao.
Ti si otišao u penziju i ne možeš ništa da stigneš, samo si zauzet. Sve si sporiji.
Tačno.
Ali to je život. I ovo doba može zaista da bude veoma lijepo, ovo zrelo doba. Treće doba.
Toliko ima stvari u životu. To je jednom rekao Ivo Andrić, toliko ima stvari u životu koji smo se bojali, a nismo se trebali bojati. Trebali smo živjeti. E to kasno shvate ljudi.
Ali evo, vrijeme je pred nama, pa hrabro zakoračiti.
Život je pred nama još.
Sigurno.
Još nismo ostali, bar u glavi nismo ostali.
Da, ljudi s radija, čini mi se, ne mogu ostariti, uvijek ostaju mladi, duhom bar.
Duhom, da. Pa to, uvijek moramo pozitivno razmišljati. Ako pozitivno ne razmišljam, jer upadnemo u neku letargiju, ne znam, nije u šta. Idemo dalje. Samo idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. A prošlost, pa dobro. Dobro se nekad ovako osvrnuti na prošlost. I to zna nekad biti nekakva vodilja, jel? Međutim, samo treba ići naprijed, pa dokle se stigne.
Dokle se stigne.
Da.
A stigli smo do kraja ove oaze u kojoj sam htjela da ti postavim mnogo nekih pitanja, ali bilo je sve nekako spontano.
Pa dobro, možda je tako i bolje.
Kako obično biva kad se mi pronađemo u studiju. Stigli smo do kraja ove oaze 31. jula 2013. godine. Taj datum ćeš zapamtiti.
Da, ovo je moj posljednji dan u jednoj divnoj ustanovi koja se zove Radio Televizija Republike Srpske, u jednom divnom kolektivu Radio Republike Srpske u kojem sam proveo najviše vremena. Nešto sam malo radio na televiziji, ali radio mi je ipak ostao pri srcu. Hvala lijepo.
Preostalo je još samo da se zahvalim našem gostu, mom dragom kolegi Milanu Hajdukoviću, zaštitnom znaku Radija Republike Srpske, kada je glas u pitanju. Hvala vama, poštovani slušalci, što ste bili i ove večeri s nama u Oazi na tragu osnovnih ljudskih vrijednosti, ljudske dobrote, nježnosti i umijeća. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala. Prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.